Вы застаєтеся на хвилях Радіо Свобода, для мікрофона Юрась Бушляков. На протягу найбліжэйшай гадзіны суботняя калекцыя, выбраныя перадачы гэтага тыдня. На працягу гадзіны запіс онлайн-канферэнцыі з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраславам Раманчуком. У падарожжах свабоды аповед Дмітра Бартосіка пра вёску Самаравічы з Эльвінскага раёну. І ў беларускай Атлантыдзе тэму «Старажытная Русь» Вячаслаў Ракіцкі абмяркуе з гісторыкам Алегам Трусавым. А пачынае нашу калекцыю паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пасля таго, як лядовыя палацы ў Беларусі з'явіліся ва ўсіх абласных цэнтрах, іх пачалі ўзводзіць у буйных і нават не самых буйных раённых гарадах. Апошні прыклад – адкрыццё такога аб'екта перад Новым годам у невялікім райцэнтры Бяроза Берасцейскай вобласці. Афіцыйна прапаганда, праўда, стала называць гэтыя навабуды не палацамі, а лядовымі арэнамі, напэўна, каб супакоіць грамадскую думку. Хоць сутнасць справы ад гэтага не змянілася – кожная такая будоўля абыходзіцца бюджэту ў мільёны даляраў. Спорт і палітыка – тэма многіх лістоў у нашай рэдакцыйнай пошце. Назіраючы за маштабным спартыўным будаўніцтвам, якое вымагае немалых дзяржаўных выдаткаў, наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова піша. Прэзідэнт Лукашэнка часта паўтарае з экрана тэлевізара. «Займайцеся спортам і будзеце здаровы. Шукайце здароўе не ў паліклініцы, а на хакейнай пляцоўцы». Яно, вядома, добра, але калі схопіць радыкуліт альбо апендыцыт, дык пабяжыш не ў лядовы палац, а ў бальніцу. Зноў жа, што такое цяперашні спорт высокіх дасягненняў? Работа на знос, разнастайныя хімічныя прэпараты ў якасці допінга, пастаянныя траўмы, а ў выніку перспектыва хваробаў ды інваліднасці. Для большасці людзей сярэдняга і сталага веку найлепшы спорт – пасільныя фізычныя нагрузкі – улетку папрацаваць з рыдлёўкай альбо касой на прысядзібным участку, схадзіць у лес па грыбы ды ягады, зімой прайсціся пехатой пару кіламетраў па рыпучаму снегу. І не трэба гвалціць сябе вялікімі нагрузкамі. Тым больш, што гэтых нагрузак у многіх хапае і на працы, на калгасным полі альбо ў заводскім цэху. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. І лядовыя палацы, і стадыёны, і лёгкаатлетычныя манежы, відавочна, справа неблагая, спадар Баранаў. Але пры ўмове, што раней дзяржава навяла парадак з паліклінікамі, шпіталямі, дзіцячымі садамі, дамамі састарэлых, бо менавіта за іх найперш павінна адказваць улада перад сваімі грамадзянамі, а не за лядовыя палацы і не за гарналыжныя цэнтры. А калі ў раёне дзеля ашчаджэння бюджэтных грошай масава зачыняюць амбулаторыі ды фапы ў аддаленых вёсках, але пры гэтым у райцэнтры будуюць лядовы палац за 3 мільёны даляраў, то да такой улады ўзнікае шмат пытанняў. Калі на ўсё не хапае грошай, то, можа, ў такім выпадку варта правесці мясцовы рэферэндум і спытаць у людзей, на што яны хочуць патраціць свае грошы – на новы корпус раённай бальніцы ці на новы лядовы палац. А ва ўмовах эканамічнага крызісу, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, гэта праблема становіцца тым больш актуальнай. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна ў сваім новым лісце распавядае сярод іншага пра тое, як адстойвае ўласныя грамадзянскія правы. Слухач піша. «Мне шкада гэтых людзей, а іх дзясяткі і сотні, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да дробнага чыноўніка. Вось таму недаўна чарговы раз звярнуўся ў дзяржаўны камітэт па маёмасці наконт працы БТІ, бюро тэхнічнай інвентарызацыі горада Воршы. Нельга ж далей цярпець такое. Увогуле, у мяне такое здараецца часта. Зайду ва ўстанову, і справа заканчваецца скандалам. Людзі гэта бачаць. Спачатку здзіўляюцца, а потым задумваюцца, чаму гэта ён адстойвае свае правы, а мы не. У БТІ ў чарзе душыліся некалькі дзясяткаў чалавек. Я звярнуўся да ўсіх з заклікам. Не маўчыце, не сядзіце склаўшы рукі. Ёсць кніга скаргаў, запатрабуйце. Напішыце калектыўны зварот з подпісамі і накіруйце ў аршанскі райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі. Трэба ж нешта рабіць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь аршанскага раёну. Некалькі гадоў таму афіцыйныя сацыялагічныя службы выявілі, што чэргі на прыём да рознага кшталту чыноўнікаў адзін з найбольшых раздражняльнікаў грамадскай думкі ў сённяшняй Беларусі. Услед за гэтым прэзідэнт Лукашэнка ініцыяваў кампанію за паўсюднае стварэнне так званай сістэмы аднаго акна. У ідэале меркавалася, што ў выніку грамадзянін будзе пазбаўлены неабходнасці хадзіць па розных кабінетах у пошуках патрэбных даведак. Замест яго гэта будуць рабіць самі чыноўнікі. У Менску сям-там чэргі сапраўды зніклі. Зручнейшым стаў рэжым працы некаторых устаноў. Але ўсё ж часцей можна сутыкнуцца з карцінай, якую апісаў у сваім лісце Мікалай. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў Беларусі.
У суботней калекцыі паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябр Павел Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага раёну адзін з тых соцень грамадскіх актывістаў, каго міліцыя затрымлівала падчас палітычных кампаніяў, а потым суды кідалі на 15 сутак за краты, абвінаваціўшы ў антыграмадскіх учынках. Згадваючы пра тыя падзеі, слухач піша: «Прапаную стварыць камісію, якая б займалася рэабілітацыяй незаконна рэпрэсаваных, як паводле крымінальных, так і паводле адміністратыўных артыкулаў. Думаю, пацярпелых ад самавольства рэжыму навяруцца сотні тысячаў, а ахвярам рэпрэсіяў неабходна выплаціць кампенсацыі за кошт таго крэдыту, які Міжнародны валютны фонд пагадзіўся даць Беларусі. Таксама трэба настаяць, каб тэрміны адбыцця палітычных пакаранняў былі залічаны ў працоўны стаж. Ну і, натуральна, трэба неадкладна спыніць усе крымінальныя і адміністратыўныя справы супраць такіх, як я, вярнуць нас у сем'і. Можаце ўявіць, як гэта чалавеку за 50, знаходзячыся ва ўцёках, захварэць на запаленне лёгкіх. Але, дзякуй Богу, неяк выжыў і буду жыць на зло ўсім», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Ялец з пасёлка Антополь Драгічынскага раёну. Не надта шмат шанцаў на тое, што гэта можа адбыцца ў блізкай будучыні, прынамсі на грашовую кампенсацыю за кошт нядаўна атрыманага беларускімі ўладамі крэдыту МВФ вам, спадар Ялец, разлічваць наўрад ці выпадае. І ўсё ж да праблемы рэабілітацыі бязвінна пацярпелых ахвяраў беларускае грамадства рана ці позна павінна будзе вярнуцца. Яно проста вымушана гэта зрабіць, каб і далей не наступаць на тыя ж граблі. Бо з'яўленне палітвязняў на працягу апошняга дзесяцігоддзя у многім абумоўлена менавіта тым, што ў Беларусі так і не адбыўся суд над бальшавіцкімі злачынцамі, якія бязвінна судзілі, ссылалі, расстрэльвалі людзей у 30-е і пазнейшыя гады камуністычнага рэжыму. У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя тыдні новага году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды, за ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша Мікалай Чарвякоў з вёскі Заполля Бялыніцкага раёну. Вашы перадачы слухаю, калі ёсць цікавасць да жыцця, калі крыху паляпшаецца здароўе. Мне ўжо 74 гады, і ўзрост, на жаль, часта нагадвае пра сябе. Але калі ўключаю прымач і знаходжу хвалю свабоды, не магу адарвацца. Для мяне цікавыя ўсе вашы праграмы. Аўтар наступнага кароткага ліста Анастасія Весялуха з вёскі Міжэвічы Слонімскага раёну. Цытата з допіса. «Прыемна ўсведамляць, што існуе свабода. Хацелася б, каб на вашых хвалях гучала больш культурніцкіх, асабліва літаратурных моладзевых праграм. У нас шмат таленавітай моладзі. Трэба даваць нам, маладым, больш магчымасцяў дзеля самарэалізацыі і дзеля стварэння новай і іншай рэчаіснасці. Гучыць гэта можа занадта патасна, але па сутнасці справядліва. А на заканчэнне ліст ад Станіслава Туніка з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Слухач піша. Вашы перадачы даюць магчымасць пачуць іншы пункт гледжання на падзеі, якія адбываюцца ў свеце і ў Беларусі. Думаю, у нашых умовах гэта надзвычай важна. Мяркую, вам трэба больш уважліва падбіраць тэмы для дыскусіяў. Яны павінны датычыць самых надзённых праблемаў простага чалавека. Бо што найперш цікавіць людзей? Цэны на харчаванне, адзенне, камунальныя паслугі. Колькі што каштуе ў суседніх краінах, у параўнанні спазнаецца ісціна. Яшчэ адна заўвага. Я прыкмеціў, што ў перадачы «Званкі на свабоду» часта гучаць адны і тыя ж галасы. Ствараецца ўражанне, што гэта вашы агенты. Я не супраць вашых пастаянных слухачоў, але лічу, што рабіць гэту перадачу трэба больш разнастайна. Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Цалкам з вамі пагаджаемся, спадар Тунік. А дзеля таго, каб зрабіць і гэту, і іншыя праграмы, якія ствараюцца паводле званкоў і лістоў на свабоду, больш разнастайнымі, запрашаем вас ды іншых слухачоў да больш актыўнага ўдзелу ў іх. Абяцаем, што не пакінем без увагі ніводзін з расповедаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста, тэлефанавання, СМС на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
На хвалях «Свабоды» суботняя калекцыя. Выбраныя перадачы гэтага тыдня. У сераду на сайце «Свабода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук. На гэтым тыдні Яраслаў Раманчук выйшаў з міжведамнай камісіі па краінавым маркетынгу. Далей у нас фрагменты онлайн-канферэнцыі. Пытанні наведнікаў сайту Яраславу Раманчуку задае Сергей Навумчык.
Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алес Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці узгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі?
Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ним згоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуся ў краіну, я безумоўна з ним спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя ў стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобнае рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Не, ведаєте, справа в тим, що коли є такі групи, тут у стосунку до нашої комісії було хоч відомо, що потрібно. Треба був план з маркетингової стратегії країни зробити до 1 лютого. Це конкретне завдання, ось кожен виконав його по-своєму. Я зробив свій план, представив. Просто у нас була так зроблена комісія, що господар Юдаченко просто не розвивав працю. Я думаю, що може, коли Сидорський захоче поглядіти на наш план і скаже, ну от, добре, це ліпше, ніж те, що пропонує Міністерство заміжних справ, це одно. А тут комісія, яка створюється при адміністрації президента, вогулі не окреслена ані повістка дня, ані режим роботи, ані вогулі нічого не відомо, що вона буде робити, чому вона буде робити. Ось вони 6-го спотикаються у малому залі Совету Республік. Там малий зал, це ну, не на 20 чоловік, це може бути і на 100 чоловік. І коли ось таке збирається, ну я не ведаю, чи це буде працездольний орган. Я просто думаю, що ті люди, незалежно, які будуть там представлені, вельми добре розуміють, що ось може бути цей подман, тому вони будуть потребувати окреслення вельми ясної позиції на конт того, що вона повинна робити. Ось, і коли не буде результату, я думаю, що ось мій досвід вже буде використовуватися їм для того, щоб їх не підманули, а просто для того, щоб потлумачити громадську супольності і країні, що так, ми хотіли б допомогти країні, так, хотіли б допомогти економіці, потлумачити, то країна вступає у кризис, але коли це не потрібно вищим особам, ну тоді нема чого там бути.
Допустим, що Лукашенко сам ознайомився з вашими пропановами у комісії по маркетингу. Вони йому сподобалися, він бачив у вас чоловіка, який може врятувати економіку режиму. Тому Лукашенко вирішив міняти Сидорського. Його відправляють у відставку, а місце прем'єра пропонують Романчуку. Згодилися б на таку ротацію і на яких умовах?
Я тут погоджуся зі своїм сябром і наставником, з подаром Станіславом Богданкевичем, який ніколи мені казав, коли він зійшов з посади на місці Центрального банку, казав, ні, я вернусь, але по-небудь умови, ось мій план, ось повномоцтво для того, щоб реалізувати, ось можливість формувати команду, ось можливість зробити ту адміністративну систему, яку я бачу для реалізації цього плану. У нас адміністративна реформа прописана, бюджет прописаний, закон о приватизації є, прозристість є. У цій комісії, яка була створена, доказав, як треба працювати відкрито, кожен крок говорить супольності, громадству. І коли ці воронки будуть виконані, я думаю, що ситуація, коли Білорусь може пойти до мінус 10 ВВП падіння, коли люди можуть отримати ситуацію, коли на 20-30% може зменшитися їх реальні доходи, то треба безумовно країну рятувати. Тим більше, що більш вельми много сьогодні покусів, наприклад, ввести російський рубель, дати які повномоцтва Росії, розтворитися у гэтым ось кризисі вельми-вельми легко. Тому треба мобілізувати сили, і я мог би сформувати урад, який би значно понижив кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тим, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за пошні 15 годов гэтага соціалістичного камбеку і експерименту повинні заплатити. Просто тія кроки, які робить сьогодні урад, гэта, по сутності, повеличення болю. Тія кроки, які ми би запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий подмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентоздольний навіть серед наших сусідів – Росії, України, Польщі, Літви.
Шмат хто лічить вас прогресивним економістом, лібералом, але мене бентежить, чому ви одною з мірів урятування економіки пропонуєте дозвол на обращення у Білорусі доляра на рівні з білоруським рублем. Ви ставите свою ліберальність вище за національність.
Не ставлю, тому що я думаю, що національне повинно бути стабільним, повинно бути той валютою, якої не соромно пропонувати нікому у світі. І для того, щоб, наприклад, наш національний банк працював у межах відказної монетарної політики, як він вчився, як треба це робити, я не бачу нічого супернаціонального, коли б це було, наприклад, у режимі конкуренції валют. За конкуренцію валют не тільки Хайек виступає, наприклад, і Мандел, Нобелівський лауреат, і вельми много сябрав. І сьогодні, коли є недовір до, навіть до доляра, до євро, недовір до урада, до бізнес-суполки, треба просто придумати або перейти на ті режими, які б забезпечили принаймні популярність нашої країни. Якби наша країна, наприклад, ось що я бачу, могла бути першим лучшим. Просто легалізувати право різним інститутам і особам емітувати гроші під золотий стандарт. Це перша така речня. Це не значить, що треба б рубль белорусский забывать. Я бы увел в угле там талер наш, на во что нам и рубель, потому что и рубель слово, якое уже, оно, я меркую, не будет николи популярным и ассоциироваться с некой стабильностью. А коли белорусский золотой талер, например, был бы стабильным, был бы грошима, який мог бы значно больше претендовать на роль региональной валюты, потому что она была бы стабильна, не было бы инфляции, можно было бы крестаться в ею, тогда и наша национальная ось вартость и центр Беларуси как центр некой новой экономической политики будет значно большим в свете. А коли мы будем идти по ось рекомендациям Международного валютного фонда или Всемирного банка, тем больше, коли будем крестаться теми парадами, которые дает нам Россия, ну, мы николи никуда не зайдем, только в тупик и разом с ним.
Питание до Ярослава Романчука от Игоря. Прокомментуйте, коли ласка, заяву Лукашенко про введение российского рубля как региональной валюты. Ці існують такие? Какие плюсы и минусы для Беларуси?
Ну, заяви, як заяви, таких було ж десяток, і я не бачу тут ніякої розниці. Тільки це ще одна спроба продати некі політичні фьючер за кредити, за некі способи, за режим гандлю. Регіональна валюта – це те, що, наприклад, Білоруський національний банк лишив резерви російський рубель, що дає можливість девальвацію проводити більш хуткими темпами. Російська валюта, яка в Україні, якої інфляція більш за 15%, не може ніколи бути регіональною, стабільною і популярною. Навіть в Казахстані говорили, хлопці, добре, зробимо вашу валюту регіональною, тільки зробіть так, щоб, наприклад, вона була стабільна, щоб її усі брали, щоб її можна було, наприклад, користатися у якості валюти контракту, наприклад, на поставки газу або нафти. А поки цього нема, просто це політичні лозунги, і до них тільки так треба ставитися. А коли росіяни беруть ці політичні фьючерси і за них дають нам більш танний газ або кредити, ну, тоді господар Лукашенко робить те, що він робить у цьому році, те, що він поспіхово робить останні 15 років.
Як ви оцінюєте минулу зустрічу президента Білорусі і України?
Ну, добре, що Лукашенко зустрівся з Ющенко, тому що Ющенко, безумовно, з'являється чоловіком, який виступає за західні вартості, за те, щоб він ліпше розуміє європейські зв'язки. І кожні такі контакти, ну, допомагають білоруському лідеру більше зрозуміти Захід, ті способи прийняття рішення, які існують у Європі і у світі. Заодно, після одного споткання, ну, много сподіватися не треба, тому що треба ведати, що сьогодні рейтинг Ющенка 3%. Я думаю, що його політична кар'єра на посаді президента так само може скінчитися. Ось, але те, що почався більш активний діалог з Україною, і слови прогучали на конт Балто-Чорноморського супраці, коли до цього супраці долучаться ще і країни Балтики, тут можна робити вельми добрі енергетичні проєкти, інфраструктурні проєкти. Тут есть велизарный потенциал экономичной супрации, геополитичной супрации. Тому вельми добро, что он сустроился, але треба памятать, что окромя пиару есть еще сутность. А вот сутности за этой спотканье я не бачу. И нельзя там купляться на то, что вот у нас гандлевый оборот с Украиной повеличился до 5 миллиардов долларов, и мы добро супрацуем. Когда сегодня будет кризис, а Украина вот, для нас является прикладом того, как многие речи не треба робить. Потому что тут вельми слабо держава, і вона не повинна приватизувати, наприклад, суди, міліцію. Нельга, щоб олігархи і різні кляни розглядали державу як полігон для того, щоб робити на себе там мільйонні капітали. Тому це ось досвід вельми болючий України, який треба нам використовувати, щоб не пасти цим шляхом. І не треба асоціювати ось той бардак, який робиться менавіто тільки з демократії. Це вельми лучше этап развития Украины, але мы можем миновать вот ту небезпеку, якую там есть, и сделать все значно лепше.
Ваш прогноз. Ці варто чекать дальнейшей девальвации?
На 99% девальвация будет, не тому, что у нас дренный национальный банк, альбо дренный Лукашенко. Это выключно выходит, альбо можно в основу такую забить на подставе анализа платежного гандлевого баланса. Коли у нас платежный баланс больше негативный, на больше на 10%, коли платежний баланс 7-8% ВВП мінус, коли притягнути заміжні поміжні інвестиції нельга, коли Національний банк замість лібералізації вводить вельми жорсткі ограничення на куплю валюти, коли є чорний ринок валюти, треба просто зовсім інакше вийти, адреагувати на це усе. ўсё. І на жаль, адзін інстытут, які больш-менш яшчэ быў прафесійны, страціў увесь той запас пазітыву, які быў. Я веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, вядзецца, будзе дэвальвацца і, на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае уклады ў рублях, за кошт прадпрыемства, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на буйныя прадпрыемствы, якія не з'яўляюцца самымі там беднымі, а трэба было перш дбаць о тым, як абараніць простага чалавека. Дэвальвацыя, якую прапануе зрабіў Нацбанк, якую менавіта яшчэ будзе, гэта дэвальвацыя за кошт вось 9 мільёнаў беларусаў, а выгоду здзей атрымліваюць 10-20 тысяч людзей, якія маюць свае кантакты ў банках, ў адміністрацыях, якія па сутнасці з'яўляюцца той вертыкаллю, якая пусціла такія карупцыйныя карэнні і зрабілася, ператварылася ў такую антысацыяльную гарызанталь.
У суботній калекції ви слухали фрагменти онлайн-конференції з намісником старшині об'єднаної громадянської партії економістом Ярославом Романчуком. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы слушаете субботнюю коллекцию. Выбранные передачи гэтага тыдня. На чарзе наше падарожжа. Дмітрий Бартосік побываў у вёсцы Самаровичы з Эльвінскага району.
Невялікая вёска Самаровичы, што ў Зэльвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго не поўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаровичах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы у этой школы были. Ну, то тут можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсцы. И два немцы были на той свадьбе, гуляли. О. А партизаны там по болоте пришли сюда, на эти подворы, где свадьба была. И говорить этому хозяину, мы их, говорить, убьем, этих ваших немцев. Ну, гэты хазяін уже так іх стаў прасіць партизанаў. Ну, так вы, гаворыць, іх уб'яце, а куда нам завтра ісці? І ўсё-такі ён уже, гэты хазяін, вынес ему гашчэня, ўсё тое, гэта, уже, і яны паслухалі гэта, і уже, значыць, не трогалі гэтых немцаў.
С
Сястра спадара Івана Ксаверина розповіла мені кранальну історію про потоптане кохання і відновлення справедливості.
Ну, яна була калека, а ён то стройний був. Ну, і в їх получилося так, що і дітьо получилося. А пошлі вже, як братія, то ён не хотів. Братовая пошла до немца. То немец йому как у лимонів, хорошо. Та даже у костелі шлюб взяв. О, і забрав її.
Ось так, дякуючи німецьким окупантам, з'явилася ще одна сім'я. Що цікаво, після війни гетая пара не розбеглася. Жили, кажуть, довго і щасливо. Я шмат чув різних історій про партизанське змагання, але кожного разу дивлюся року, який гуляв льосами людей. Ось, наприклад, історія від Івана Жамойтіна про ледь не джентльменські поводини одновязковців, що опинулися по різні боки фронту.
Тоді у нас був один партизан тут з нашої вёски, Самарович. Була його тут родня, і приходив він сюди. І однажды тут були такі люди, ну, это неизвестные, коли партизан появится, хто-то немцам скаже. І однажды тут поліцаї, гетые свои, немцы со школы, окружили сарай гэты. От хто-то довел, що він тут прашиться. Ну і, значить, один гетий поліцай з нашої вёски. Гетий поліцай відкрив эту солому, поглядів, той з автоматом там сидів і закрив. Не сказав немцам. А коли прийшли вже русські сюди, після війни, а гетий поліцай ще тут знаходився, в своїй вёсці, то гетий партизан... Уже він тут ходив свободно, якби то я гето. Пішов, значить, до гетого і сказав, отак, сьогодні втікай, а завтра по тебе приїдуть. І гети ходу змився від гетуль. Дєто переходив мусі границю недзе на Польщу, утік.
Теплое белорусско-немецкое сябровство хутко скончилося после Сталинградской битвы, коли выник войны уже ни для кого не уявлял секрету. И у белорусскую частку Рейху докатилася мобилизация на працовные фронты Немеччины. Почався вывоз молодых людей. Жихара Самаровича у Боляслава Юльяновича вывезли у 43-м, 15-годовым юнаком. Ягоная история цікавая одним момантом. Ён выжил цудом, а загинуть мог от руки того, кто вызволял с немецкого полону.
Выходит полковник, там уже был, это уже штаб не вот тогда, немецкий, большая хата. Мы пришли, какие вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали еще врат, ко вам полностью речь. А сам же берется за пистолет и вообще покажет, пытается. Ты скуль? Я стуль. Ты скуль? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолетний еще боялся, что они будут из Ленинграда. Ой, как он делал, шапил еще. Пистолет берется. Але бачив з другого хутора біжитники лісінанчик. І углядів я на ту роботу. І у штаб полячив. А там вже мусить телефон був, чи хто, не знаю. Товариш полковник, швидше визивають вас. А на нас каже, хлопці, а ви, каже, чекайте, откуль прийшли. А ви, каже, чекайте. І він, каже, вже не за ними вами розчитався.
Він забивав?
Я не знаю, каже, а скоро ви прийшли, удирайся, а тоді до завтра поїдеться вже куди, командатури чи куди, да. Я кажу, ні за ними я такими розчитуюся.
У ефірі «Подорожжя свободи» Змітер Бартосік побував у вёсці Самаровичі Зельвінського району.
С Суседка Боляслава, пенсіянерка Леокадія, жыве недалёка ад рэчкі Мартынаўкі, што маляўніча цячэ праз вёску, дакладней маляўніча працякала. Калісьці ў ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў сцёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70-70. И тогда пустили жижу в эту реку, то тая рыба вся вымерла, а вонючая была, рану, как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну, и на узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты мізарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
А што мужыкі гавораць пра гэты крызіс? Ён не каснулся.
А, Самаровских.
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупаться.
А, телевизоры, холодильники.
Я вот даже подбалулся, мужик. Вёсся. Зашел в магазин. Мне было чего брать. Я взял 3 ящика водки. Последних.
Да. Это
с магазина
толик,
забрал.
Толик.
Последних. 3 ящика водки. С магазина забрал. Шкарпетки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабивали все последние. Майки лежали по 3 года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по 6.
Подняли.
Все, раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже есть компьютер с интернетом?
Компьютера много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем гэдаким. 8600, беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтобы скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Ну, працевать тут есть, тут же есть этот свиногадовщик, этот комплекс.
Ну, подсоединение, все. Все, нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз, прогресс, так. Контора, там сидела, в каждом кабинете сидела по 2 человека. Сидела по 2 человека. Присоединили еще один колхоз. 2 человека. Посадили по 4 человека. Как ходили люди, 5 человек, с вилами, в колхоз, так и они и ходили. А посадили еще плюс 2 человека в этот кабинет. И эти 5 должны заработать уже не на 2 человека, а на 4.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия, это вся фигня.
Як мужик 2 генералов накормил.
Да.
Вось пра што я даўно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у Самаравічах з Зэльвінскага раёну.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Бога Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз у суботней коллекции «Белорусская Атлантида». У цикле «Житё и смерть митов» передача «Старожитная Русь». Автор Вячеслав Ракицкий гутарыць с историком Олегом Трусовым.
Древняя Русь, старожитная Русь.
першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР». Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках, гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходнерусізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту? Міту пра старажытна-рускую дзяржаву.
Вытокі міта сягаюць у расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Якія рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць, і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху, і вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі існаванне і беларусаў, і украінцаў як асобных народаў з асобнай мовай і гісторыяй. Аднак перавага ў культурным сэнсе ўсё роўна аддавалася велікаросам. Тым не меней, упершыню перапіс 1897 года дазволіў задаваць пытанне па нацыянальнай праблеме і вызначаць беларусаў і украінцаў як народ. І менавіта тады былі акрэслены этнаграфічныя межы рассялення гэтых народаў на тэрыторыі Расійскай імперыі. У гэты ж час стаў шырока ўжывацца тэрмін «Кіевская Русь», а горад Кіеў атрымаў назву «Маці гарадоў рускіх». Тым не меней, помнік тысячагоддзя Расіі быў пастаўлены не ў Кіеве, а ў Новгарадзе. Прытым скульптар быў Мікешын, беларус па паходжанні.
Гістарычна адносна Беларусі выкарыстоўвалася шмат найменняў. Пару тыдняў таму мы разглядалі найменне «Літва» ў дачыненні да Беларусі. Сёння мы гаворым пра Русь. Калі ўзнік гэты тэрмін увогуле і калі ён стаў прымяняцца датычна Беларусі?
Значна раней за Літву. Літапісныя візантыйскія аналы называюць 839 год, калі варагі шведскага паходжання прыехалі да двара імператара Візантыі, прыставіліся пасламі кагана, гэта значыць кіраўніка Русі. Іншыя крыніцы Руссю называюць нападнікаў на берагі Чорнага мора і Каспію. Пад Руссю тады разумелі аб'яднаныя атрады варагаў і славянаў. У 911 годзе з'яўляецца згадка пра так званыя рускія гарады, сярод іх ёсць і Полацак. А вось Масква тады не згадавалася, бо яе ўпершыню згадалі толькі па 1147 годам.
У навуковым і не толькі ўжыванні знаходзяцца тэрміны з рознымі прыметнікамі ў дадатак да назову Русь. У тым ліку чорная і белая Русь. Затым і народы сталі называць вызначэннямі вытворнымі ад той жа Русі. Велікаросы, маларосы, беларусы ўрэшце. Як бы вы гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існує так звана нормандская теорія походження Русі, коли менавіта династія Рюриковичу панавала в гэтым державном шматэтнічным утворенні. Пазней, коли варагі были асимілірованы славянами, а Київская Русь распалася на массу незалежных держав, узнікла шмат держав з назвой Русь. Новгородская Русь, Полоцкая Русь, Червоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксується у 13 стагодзі. До речі, першыню знову же в немецких крыніцах.
А як ставіліся до гэта беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторыка Бацыдарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называліся беларускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя, геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім князі Литовским, славянский этнос, а это будущие белорусы и украинцы, отримали назву русины, альбо русские. И у статуте ВКЛ записано, что литерами русскими, а не иншими, писар повинен писать. Это и есть старожитная белорусская мова. Московия ж долгий час не называла себя Русью. И упершиню стала называть русской державой себе только в другой полове 16-го стагодия, когда стала претендовать на спадщину Киева. Тому наше вызначение Руси значно ранейшее. Так само треба отзначить, что упершиню термин Русь и тем лику Белая Русь активно выкористовывают наши историки конца 19-го, особливо початку 20-го стагодия. Так у подучнику Всеволода и Гнатовска 26-го года. Гаворка ідзе пра Полацкую Русь, як землі будучай Беларусь. Мітрафан Доўнаў-Запольскі навогал лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы, як Русь Вялікая, Малая і Чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Алег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і украінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, потым Русь распалась, а народнасць древнерусская, калі вераць абацадарскому і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат.
Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў уже быў на ўсходзе ад Беларусі, а не
правільна. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а в Москве. И тому то, что на заход от Москвы так и назвали западные земли Древней Руси. Самое смешное, что до этих земель яны причинили и наше Смоленское князство. Хотя и писали, что Смоленск истинно русский город.
Тягом десятигодзю, а может, нават и больше, розным этносам славянское походжанне укладывали в голову, что яны уявляют собой одиную старожитно-русскую народность. Як это поуплывало на самосвядомость белорусов?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва популярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все остатнее их отобрали. Потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древней русской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов. А костелы польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, Нейкагандарака нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так, у на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была эволюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дыяспары, з якімі ваяваў Абацадарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч. Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторык.
одночасно с белорусами, гэты міст разбураўся и у інших славянских народов.
Конечно. И в России, тым ліку, и особливо на Украине. И зараз русская гистография мусить уже забыть про Киев, як мати русских городов, а зараз батьком русских городов, ці мати, з'являється Ладога. Город-держава, створенная варагами на Балтийском море у 8-м стагодзе. И уже там святкують витоки России.
Але ж здавалося б, расійцам был бы выгодный гэты міт протягнуть. Его.
И он у некоторых выданиях и протягивается. Особливо, когда идет война за панование на Украине. Когда мы почитаем публикации реакционных российских историков, они этот мит протягивают уживать. Але все-таки украинская держава цалком этот мит одринула. Ни в одном подручнику сегодняшней истории Украины вы его не знаете. Но, до речи, этот мит одринули многие подручники и в Беларуси. То есть белорусские историки так само поделились.
Кто и чему протягивая выкористовывать гэты мит у Беларуси?
Перш-наперш выкористовывают те люди, якія як бурбоны нічому не научились, якія мають поважный життёвый век, и якія сприяють поширенню тих ідей, озираючись на усход.
Ці будзе калі-небудь поставленная кропка у гэтым міце? Калі уже беларусу спынить называть тымі ж рускімі толькі со знаком якасці? Для тых, хто забыўся, я нагадаю, что гэта словы першого беларускага президента Александра Лукашенко, сказаны некалькі гадоў тому, у 21-м стагодзе.
Да, речі, мне асабіста гэтага значэння вельмі падабаецца. Бываецца новый міт старэйшага брата с коранем у Полоцку. Гэта в итоге нового мита. Ну, для белорусов не совсем и кепска. Уличивается, что мы русскими стали называться значно ранее, чем наши соседи на Усходе.
А может, увогуле белорусы першославяне?
Самое дивное, что в этом годе это доказала наша археолог Валентина Вергей, якая нашла первые славянские поселища на поўдні Беларуси, которые датуются 5-6 стагоддзям нашей эры.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
У передачи Вячеслава Ракицкого брал удел историк Олег Трусов. Беларуская Атлантида первый раз у нашем эфире каждый четвер. Слухайте суботнюю коллекцию. На завершение годины «Барды свободы» – музычная передача Дмитра Бартусика. А я, Юрась Бушляков, на этом с вами развитываюся. Счастливо!
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать.
На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе пераможца конкурсу «Гітара свабоды» Ірына Дарафійчук. Калі слухаеш яе песню «Птушка», дык ствараецца ўражанне, што аўтарка ведае птушыную мову. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што да 12 гадоў Ірына жыла ў лесе, у Белавежскай пушчы.
Детство мое прошло у Белавежской пушчи, просто у лесе на хуторе. Батьки працавали у лесе. Батька працавал лесным майстром, а мать працавала бухгалтером у лясництве.
Про вас так само можно сказать, что вы выросли сирот раслинов и живелов. Я уже чул эту фразу.
Ну, в принципе, у нас, коли хаты ночевали зубры, коли были моцные морозы, зубры, олени приходили. То есть реально наш дом стоял у лесе. 200 метров за 300 был ближайший дом, и за 20 километров была школа, у якой я штодня ездила.
Гэтае пушчанскае жыццё, дзяцінства, якое вы правялі ў Белавежскай пушчы, яно неяк адбілася на ваш светапогляд?
Ну, я думаю, што адбілася. праз пэўны час вот жыцця такога больш-менш стабільнага пастаяннага ў Менску я ўсвядоміла, што я ў горадзе ў Менску арыентуюся прыкладна так, як я паарыентавалася ў лесе. Калі я ў лесе там арыентавалася вот нейкае вялікае дрэва, да, яго бачна з усіх бакоў, і я бачачы гэта дрэва ўвесь час там, я арыентавалася, дзе прыкладна я ёсць. То ў Менску я арыентавалася таксама па нейкіх вот такіх будынках, которые здалёк там з розных месцаў бачныя. І я потым злавілася блін вот на гэтай думцы і пачала думаць, што аказваецца для мяне вот Менск это вялікі лес. І яшчэ адзін момант, ну таксама я думаю, што з гэтай жа мадэлі гэта тое, што да пэўнага, скажам, тэрытарыяльна, да пэўнага кавалку я Менск ведаю, да? І для мяне вот далей горада просто няма. Вот яго няма там далей. Просто таму, што я там не была і там вот там нічога няма па вялікім рахунку атрымліваецца.
Я вспомнил, што Кінг-Конг у Нью-Йорку арыентаваўся таксама па вялікім.
Лятой ля тихой лагчынкі. Где соснуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць. Не знае пеўнік спачыну, шапае з плота лучыну, красае полымя грэбнем. Кидає у вокни царевна. Іди ти, півніку, спати, не треба тресок щапати, не руш нам тихого зерця, не садь нам стремок под серце. Той ля тихой лагчынкі, где соснуе павучынкі, там пеўнік ходзіць па плоце, заход галоўкай залоціць.
На гэтым тыдні мы слухаем песні Ірыны Тарафійчук, аўтаркі, якая перамагла ў конкурсе «Гітара свабоды». Як гэта часта бывае ў нашай культурнай прасторы, аўтары вельмі часта пачынаюць пісаць па-расейску, але чамусьці ў рэшце рэшт беларуская мова перамагае. Цудоўная заканамернасць.
Я не памятаю канфлікта такога, як бывае звычайна ў дзяцей, калі яны пачынаюць вот у школе вучыць беларускую мову, і калі яны кажуць, што вот на што мне гэта беларуская мова, гэта кепска. Я думаю, што гэта ўсё ж такі вот ад маці, тое, што беларускую мову я ўспрыняла як школьны прадмет, гэта таксама як рускую. Другі момант гэта тое, што ў мяне адна бабуля вот з Берасцейскай вобласці, яна размаўляла вот на сваёй такой вот амаль паляшуцкай гаворцы. Другая бабуля ў мяне з Полатчыны, і яна гаварыла на полацкім дыялекце. Маці з намі размаўляла па-расейску з дзецьмі. І, у прынцыпе, усе вот гэтыя як бы мовы, я іх паміж сабой адрознівала, я разумела, што гэта не адна і тая ж мова. Яны паміж сабой не блыталіся, і ў той жа час яны ўсе былі раўнапраўныя, усе мелі права на існаванне. І зноў жа я лічу, што гэта ў нейкім сэнсе заслуга маці, гэта тое, што вот беларуская мова, якая прыйшла, у прынцыпе, са школы, яна не была такой вот нейкай чужой. А свядома перайшла вот, скажам, на беларускую мову, я ўжо досыць дарослым зноў жа ўзросце, дзякуючы Караткевічу і дзякуючы такой сітуацыі ў Полацку, калі я ўжо пачала пісаць вершы і хадзіць на полацкае літаратурнае аб'яднанне, сустракаліся, там размаўлялі, і яны мне ўвесь час гаварылі, што трэба выбраць мову, таму што нельга пісаць на двух мовах. У прынцыпе, мне не зразумела па вялікім рахунку, чаму нельга, але ну калі ўжо на тое пайшло, то я проста так вызначылася ў бок беларускай мовы і в принципе, там и засталася.
Калі ноч сляпая вандроўніца, сярод белого дня притуліцца, вось дык радасць тым, хто умовіцца, навакол збярэцца, расчуліцца. Як падыме торбу дорожную, як раскрые рукой асцярожнаю, будзе сэрцу аб што параніцца, вось дык радасць тым, хто застанецца. А калі, угледзеўшых досвідкам, павязуць дарогай укатаных, Ясних зорок срібні розсипи у вачок запаляться матових. Калі ноч сляпає вандровниця серед білого дня притуліться.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!